Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
SV har hatt landsmøte, og vi kan jo gratulere deg med å ha enstemmig valgt Kirsti Bergstø fra Finnmark. Hva synes du om det valget, Mimir?
Nei, jeg fornøyd, jeg. Det var min kandidat, så det bra. Jeg har prøvd å ikke si det I forkant, og ikke spolere for henne, men jeg fornøyd.
Ja, så jeg har jo også kjent Kirsti, jeg tror hun I over 20 år. Hun jo utrolig stødig, og ikke minst vil jeg si på mange måter folkelig. Hun har ikke noe særlig anstrøk av sånn elite person, og hun snakker rett fra levera, og jeg tror hun kan bli litt av en kraft. Det jo også en utfordring kanskje for Rødt I den grad de her to partiene konkurrerer. Men på landsmøtet, som de fleste har fått med seg, så ble det kanskje I overkant folkelig. Bare hør på det her.
Røkke, han rana kysten og så ga til Schweiz, og han kan ryke og reise for min del.
Mange har reagert sterkt på det her personangrepet og synes det blir for uhøflig, usaklig. Hva synes du, Mimir?
Nei, hvis dette her ikke innenfor, da lever vi et diktatur. det må være måte på krenkefest på vegne av en veldig mektig, veldig rik person som heller ikke har gått av veien for å stå I alle mulige små og store strider I norsk næringsliv og delvis også norsk politikk gjennom mange tiår. Og jeg, altså ryk og reis, altså det et nå blitt et kraftuttrykk som politikere ikke kan benytte seg av fordi det så liksom sterke ord. Så jeg, for min del så det her bare sånn avsporing fra høyre side og suttring og grining på vegne av folk som har veldig god råd, og det bare krenkorama rett og slett. Dette ja, det må være lov.
Ja, det jo full suttringsfrihet I Norge.
Ja, særlig men, på høyre side.
Ja, der det. Men jeg tror at mange av lytterne kanskje ikke enige med deg. Ute I det ganske land så det visst en del som opplever Bergstø sitt stikk til Røkke på en annen måte. Sandra Bork, som ellers ganske frittalende type I Senterpartiet, må vi jo si. Hun var jo på politisk kvarter og mente at du ville ikke brukt de ordene, og nå ble det veldig nordlending som leder SV, og hun tok litt avstand, selv om hun gjorde det med et smil, mens programleder Bjørn Myklebust I NRK, da han drev og grillet nestleder Torgeir Knag Fylkesnes I SV, han var vist også litt sånn betuttet på Røkke sine vegne.
Dere angriper her en enkeltperson, har han gjort noe i Norge som SV setter pris på?
Han har på en del industriområder gjort en kjempeviktig jobb. På fiskeriene har han, ja, vil jeg si, har vært en negativ kraft I Norge. Virkelig negativ kraft.
Blir det ikke da litt endimensjonalt, det vi nettopp hørte?
Ja, men det var ikke en endimensjonal tale. Det var et lite...
Mot Røkke hadde du vel ikke så mange gode råd under det?
Altså, hvor kommer denne fantasien fra at en leder I et sosialistparti et avtvunget til å ha en masse gode ord om Kjell Inge Røkke? Og så jo folk som lytter og leser forståelse, I alle fall en del sånn kommentatorer og sånn, at den jo helt elendig. Det jo helt åpenbar sammenheng. Han har ranet kysten, Det er en henvisning til noe konkret han har gjort med fiskeri i hennes hjemdistrikt, og for henne, på grunn av det, så kan han ryke og reise. Med andre ord, fuck you, vil jeg ikke sagt.
Ja, men det, der det kommer, ikke sant, med andre ord, fuck you, og det kan høres ut som den her folkelige, litt uerbødige, rett fra leveraheten, er et opprør mot en mer sånn borgerlig, pertentlig høflighet. Og det er det også merker konfrontasjonen NRK har da, står for en borgerlig, pertentlig høflighet, og Bergstø får rett fra leveret. Og jeg tror det er litt riktig, for det er noe sånn borgerlig ved høflighet og veloppdragenhet, hvis du ser på hvem i det norske samfunnet, hvis du spør som sosiolog, er det som tilstreber de verdiene der. Men det er ikke så enkelt. Se for deg den arketypisk uerbødige og lite veloppdragende figuren som er punkeren. Med, ja, si hanekam, ringer i ansiktet, en klesdrakt som er den direkte negasjonen av finansmannen. Han viser fingeren til makta, eller antageligvis begge langfingrene til makta. Er den punkeren en folkelig figur?
Nei, punkeren er jo ikke en folkelig figur, og jeg tror jo folk setter pris på liksom, bare anstendighet og høflighet og sånn, men folk setter jo også veldig pris på klart tale da.
Ja.
Og ikke tåkeprat.
Og det her er noe interessant, for det er faktisk studert hvilke grupper i samfunnet som legger mest vekt på om folk som står der nær er høflige eller veloppdragen. Jeg skal prøve å vise deg en studie her, Mimi, se det her, interesserer deg, skjønner du. Hva står det på forsiden av den blekka her?
Working papers from Stavanger University College.
Ja, det er Stavanger, det er din befolkning som er studert. Hvem er det som har laget det?
Lennart Rosenlund. Han tror jeg Momi kjenner.
Ja. Og hva heter den her studien som ble produsert i 2000, det er hans doktoravhandling fra Stavanger?
Social Structures and Change, Applying Pierre Bourdieu's Approach and Analytic Framework.
Og her så har jo en masse respondenter blitt spurt, setter du pris på hos mennesker som står der nær, verdier som høflighet, veloppdragenhet. Og hvis du ser for deg høy og lav, offentlig, privat sektor, hvor tror du denne høfligheten står svakest?
Hvor er det kulturmiddelklassene? Kanskje der?
Ja, det viser seg det at jo høyere du kommer på utdanningssida, men ikke privat sektor, altså mer, du har mer utdanning enn peng, jo mer sånn professor og hans sønn Pelle Parafin og sånn, jo mindre legger du vekt på høflighet og veloppdragenhet. Men hvor tror du de verdiene står sterkest?
Det er vel øverst på økonomiske rangen da?
Ja, det er lett å tro det, men det er faktisk i de folkelige lagene. Hvis du ser, tenker at du har utdanningsklassene til venstre, og offentlig sektor til venstre, og så privat sektor og pengeverden til høyre, og så har du høy mot lav, sånn at de rikeste er øverst til høyre, og si en ufaglært arbeider i privat sektor nede til høyre, sammen med bonden og de rurale, så er det faktisk nede til høyre her, det vi kaller for FRP-hjørnet, utrolig nok, der folk krysser av mest på at de er høflige, og veloppdragen er viktig. Så punkeren da, er ikke bare en negasjon av liksom meglersmekk og eiendomsmegleren og det finslige, eller egentlig pyntlige og hierarkiske borte i pengeverdenen, men det er også en negasjon av verdier som folk lenger ned i den samme verdenen strever etter. Og her er det jo noe tankevekkende for den uerbødigheten som tydeligvis slår an noe voldsomt på SVs landsmøte, men som møter en eller annen emosjonell motbør også hos folk jeg kjenner, så tenker jeg om det der var drøyt.
Ja, jeg er altså usikker på dette, fordi at spørsmålet er jo høflighet når folk står deg nær, og det jeg, altså jeg forbinder med høflighet, det er sånn, du tar folk i hånden, og du klær deg skikkelig, og ikke er så god til det selv, altså, men altså du på en måte prøver liksom vise at du har respekt for normer og verdier og et eller annet da. Men de der FRP-velgerne, det kan jo ikke være sånn at de ikke setter pris på politikere som er frekke med andre politikere, for da kan de jo umulig stemme på FRP da.
Nei, og der er det jo også litt ofte sånn at FRP-eren forkludrer blikket litt, fordi at nedi de områdene av samfunnsrommet så er det jo mange andre, de stemmer jo på andre partier også, og FRP-erene har det vist at de er veldig fyrt opp, og kanskje ikke de høfligste i verden heller, men det man finner at lavere utdanning, privat sektor, verdsetter høflighet, nøkternhet, også tålmodighet faktisk, dem er kanskje mer trygghetssøkende, opptatt av materiell framgang, og det verdier og mål som ikke står høyt i kurs hos høyt utdannede radikale og studenter som avviser det bestående. Og det morsomste og mest interessante jeg har lest om det her, faktisk ganske gammel bok av Marianne Gullestad, antropologen, og hun skrev om 70-tallets akademiske ventremennesker, vil si dine egne foreldre, Mimir, som var engasjert til Venstre for B-partiet da. Det er tankevekkende at den venstreorienterte middelklassen, som eksplisitt identifiserer seg med arbeiderklassen, uforvarende har den sterkeste forakten for arbeiderklassens verdier.
Ja, og det er det lett å kjenne igjen, tror jeg. Og det er også noe sånn... Når man kan tillate seg å bryte sånne normer og regler, så utstråler man jo samtidig at man har noe kapital. Mens når man må følge de normene og reglene, så er det jo fordi man ikke har så mye valg da. Og jeg forbinder det veldig med sånn, klær du deg, folk som ikke vil klære seg i dress når de er på Stortingets talerstol, eller for enda verre, folk som nekter å møte opp når de blir invitert til slottsmiddag hos kongen, fordi de har et eller annet republikansk standpunkt. Men alle mennesker i Norge som har en sånn grad av høflighet, altså har du blitt invitert av kongen, så må du jo møte opp hos kongen, noe annet er jo uhøflig da.
Jeg tror det er riktig at det å fornekte det eksisterende, det bestående hierarki av verdier og invitasjoner er uttrykk for slags overskudd, og ikke nødvendigvis uttrykk for folkelighet. Og det her utspillet fra Bergstø, som fikk overskriften, var vellykka og stor applaus i SVs landsmøtesal, støter likevel mot et eller annet ut der, som er spørsmålet egentlig hvor stor SV vil bli, kan man se for seg. Og synes folk at vi på den radikale venstresiden mangler manera, at vi er uhøflige? Det er kanskje veldig tøft på vår kant da, å være litt sånn rabagast og uopptratt, men kan det tenkes å stå i veien kulturelt for å bygge en større radikal venstreside? Det var jo du inne på i forrige episode også, at det er kulturelle ting ved Rødt SV-falangen som hindrer kanskje vel så mye som politiske standpunkter, og jeg lurer på om det her kan være et sånt hinder da, når det er 230 000 AP-velgere som sitter på gjerdet og som ikke har gått til Høyre, og de da ikke havner hos oss på den radikale venstresiden. Så her er noe uløst, og for å få litt hjelp så har vi skaffet oss en gjest. Vi har invitert det mest kulturkonservative mennesket vi kunne komme på, vi, som egentlig paradoksalt nok også har vært kjent som landets muligens eneste kjente FRP-intellektuelle. Han er i hvert fall statsviter, doktorgraden er fra Cambridge, han er forfatter av 18 bøker og nestleder i Nobelkomiteen, nominert dit av FRP. Velkommen hit, Asle Toje.
Takk skal du ha, Magnus.
Og du har jo fått med noe at vi snakker om høflighet i dag, og bare sett utenfra den radikale venstresiden. Har du opp igjennom hatt en følelse at vi legger mindre vekt på høflighet og veloppdragenhet og sånne verdier enn en del andre?
Venstresiden har nok vært assosiert med respektløshet. Og det er vel Agnar Mykle skriver jo i sangen om Røde Rubin, så sier han at, at han kan godt forstå liksom sosialistenes politiske prosjekt, han kanskje bare ikke forstår hvorfor de må være så jævla skittende og dårlig kledd. Liksom den der møkkete islendegreiene som han ikke forstår. Men så i min erfaring så er ikke det er lenge siden venstresiden i Norge var uoppdragen. I min erfaring så er Norge veldig forskjellig fra mange land på det akkurat det feltet, at takk og lov så går det fortsatt an å snakke sammen, og takk og lov så sitter vi fortsatt og diskuterer SV-ledernes ganske milde rik og reis er vel, det fikk til og med, jeg vokste opp i en veldig, veldig kristen kommune, og det fikk vi til og med, vi fikk lov til å si rik og reis.
Altså. I fakerten!
Ja, ikke sant? Ja, så dette her er, dette her, ja, den står bedre
utesten. Sander Sagos! Men du sa at de har jo vært forbundet med det respektløse. Respektløs mot hva da?
Autoritet, tror jeg. Det ligger en maktkritisk impuls i det å være på venstresiden. Nå skal ikke jeg altså psykologisere politikken, men jeg tror at folk på venstresiden, og spesielt på den radikale venstresiden, er veldig motivert av urettferdighet. Det er en ting som virkelig trigger. Og urettferdighet skaper ofte en følelse av frustrasjon og sinne. Og så tror jeg nok at den radikale venstresiden ser seg litt grann som den svake parts forsvarer. Altså sverddrageren som kommer liksom og dytter mobberen opp mot veggen og sier «Ligg unna kameraten min», liksom. Nå er det jo sånn at for de av oss som har støtt på venstresiden i den type mindset, så er det jo ikke alltid at situasjonen er helt slik, og at enkelte folk er bare uoppdragende jævlig, liksom. Men egentlig så har jeg opplevd lite av det fra liksom SV og RV og sånne ting, og det synes jeg bare fint.
I den der respektløsheten og nei til autoritet og sånn, ligger det også noe sånn at man på en måte, egentlig en form for individualisme da, litt i strid med venstresidens egne idealer, og at man løfter seg selv opp over andre i den gode sakstjeneste. Altså husker min far sa en gang til meg, problemet ditt, Mimir, der du tror at sosialisme, det er et samfunn der alle får kaste stein på hvem de vil. Men altså, det er jo noe sånn, man gjør seg jo selv til et litt sånn overmenneske da, når man sier at på grunn av mine idealer og mine rettigheter, så har jeg lov til å heve meg over alle mine regler for folkeskikk, og bare knuse autoriteter. Liksom. Det er jo et paradoks da, hvis du er opptatt av kollektivet da, i alle fall.
Det er definitivt et paradoks, og det tror jeg også har vært, så har de politiske forstand vært en ulempe for deler av venstresiden, at man har vært såpass ubehagelig å være i nærheten av at man har gått glipp av mulige kompromisser og samarbeidsformer. Men fanken heller, liksom, vi sitter, her sitter Rødt er på Stortinget og inngår i kompromisser med alle partier. Så jeg mener at vi er i en ganske grei tilstand, og så må vi tåle litt også. Av og til så er det lov til å være engasjert, av og til så er det lov til å si bullshit. Det du sier nå, det er bare bullshit. Jeg er ikke enig, liksom. Du trenger ikke alltid å pakke inn allting i sju lag med vatt.
Altså, er jo ikke alle sånne unge høyre gutter fra Vestkanten alltid verdens mest behagelige folk å være i nærheten av de heller?
Nei, også så jeg... Exit, liksom. Ja, men det liksom, så jeg har vært assosiert med Fremskrittspartiet, og det er Fremskrittspartiet har også en røff debattkultur.
Ja, det må vi kunne si, at det har vært litt av hvert der, og det som er litt moro med det, de kraftfulle reaksjonene mot Kirsti Bergstø nå, er jo at i sin tid så var jo et av de glansnummerene til Carl I. Hagen, da han bygde opp Fremskrittspartiet som en sånn rabagast på fløya der, og lange ut mot skattebetalernes støtte til alenemødre fra Finnmark. Ja. Og Kirsti er jo en eneforsørger fra Finnmark, og det skulle jo bare mangle at hun fikk lov til å si ryk og reis da, tenker jeg. Men vi skal straks videre til det her kulturkonservative og finne ut hva det er. Jeg tenker jeg bare vil som forsøker å oppsummere litt det her vi har snakket om ventesiden, at jeg tror den har forandret seg ganske mye. Fordi hvis du tenker tilbake dels til ML-velsen på 70-tallet, så var jo det en uerbødighet på speed i møte med si, SV, som var sosialfascismens lakeier og så videre, og alt var bare sånn drit å dra, og det var egentlig to strake lange fingre, føler jeg, mot systemet, og den stilen til, ja, la meg også nevne Sali Trond Øgrim, ikke sant, som var veldig jovial og fyr, men også utrolig sånn, rett og slett respektløs overfor andre. Det der er jo veldig annerledes i dag. Også husker jeg selv fra 1990-tallet punkerne på Blitz da. Husker jeg vi stod en demonstrasjon en gang mot noen nazister ute i Håksund eller hvor det var, og da ville de gjerne slåss med politiet hele tiden. Og da stod jo vi mer strigla radisene imellom og fikk batongen til politiet i magen, og så spyttklissene til anarkisterne i nakken, og da kranglet jeg med ja, dem der, var sånn 17-18 år, så sa jeg, herregud, i morgen, nå har vi hatt tusenvis av folk på gata i Oslo, og så skal 300 sånne ha det gøy punkere lage voldsopptøya ute i skogen med politiet, det er bare det som havner i avisa, da har vi ikke vanlige folk med oss. Mm. Da sa hun, hvis vanlige folk er så jævla teit og treg, så liksom, fuck vanlige folk. Og det var kanskje litt det du snakket om i sted, Mimir, at da har jo hun hevet seg over. Og det der, nesten så jeg savner det. Hvor har det blitt liksom, av det?
Der? Men så det som er litt ubehagelig for venstresiden er at hvorfor er det, hvor ble det av den illen i magen og viljen? Jeg har sagt at i det øyeblikket det ga opp revolusjonen, i det øyeblikket man ga opp det utopiske prosjektet dit vi skulle, det vi skulle offre for å komme til, så ble manerer viktigere igjen, for dette, dere er, altså venstresiden er borgerlige partier, hva er det liksom, dere står med markedsøkonomien, menneskerettighetene, demokratiet og rettsstaten, det er like viktig for den radikale venstresiden som for alle andre, liksom dere har gått med på de fire hjørnesteinene for det borgerlige samfunn, så ikke bli overrasket over at dere har blitt litt borgerlige i omgangstonen også. Altså,
merker du kan gjøre noe, Mimir? Det her er sånn dobbeltstraffing, det er damn if you do, damn if you don't. Hvis du er revolusjonær, så skal du få høre det, men hvis du ikke er det, så skal du også få høre det.
Men altså, det er jo på en måte, altså jeg bare vet ikke om jeg, altså noe av det her er det jo åpenbart noe sant, men noe, altså jeg oppfatter på en måte ikke gode manerer som sånn utpreget borgerlig, eller så, som borgerlig ene eier da. Det er litt sånn, når kristne folk snakker uten sammenheng for øvrig om at menneskeverd er en kristen idé, så er det, men det er også mange andre som har kommet på den tanken på helt egne måter, og sånn er det der. Altså, jeg forbinder folk med høy inntekt, og det finnes jo litt til og med litt forskning på sånn også, at de oftere bryter fartsgrenser, og at de oftere får parkeringsbøter, og at hvis du har fin bil, så jukser du mer i trafikken og sånn. Så jeg bare har jo inntrykk av at har du høy posisjon i samfunnet, det kan gjelde både på den ene og den andre kanten også, både professoren og aksjemegleren, så tar du mer til rette, liksom. Mm. Sånn at sånn høflighet er jo regler for folk som kanskje ikke føler at de på en måte bare skal marsjere inn og bestemme alt som skjer i rommet da. Og det er kanskje ikke alltid så borgerlig heller da.
Jeg vet ikke, men så Norge er et land hvor vi liker å komme overens med hverandre, så det å være en frekk jævel er bare en dårlig strategi. Nå skal, jeg gi dere en gave her. Jeg tror alltid at det har vært Carl I. Hagens problem. Carl I. Hagen har vært uærbødig til tide frekk, men noe av grunnen til at han aldri ble en veldig effektiv politiker når det gjelder å levere kompromisser, levere på politikken, var fordi at folk ikke orket å samarbeide med han, fordi at han var for drøy. Og det en sånn balanse som jeg tror SV og RV og andre oppdager nå, at på en eller annen måte så må man komme overens med folk, i alle fall godt nok til at man kan sitte med kaffekoppen og prate, det noen ting vi kan enes om her? Fordi når man har svelget tungt og sagt, ok, revolusjonen, det får ligge på, det får vi ta en annen dag. Nå vi på Stortinget, og vi skal levere for våre velgere. Da det jo også nødvendig å være litt høflig, for man må finne de kompromissene hvor kompromissene finnes. Det bare sånn det
Asle Tøye, du har ved flere anledninger erklært at du en kulturkonservativ. Hva i alle dager det?
Vel, den konservative tradisjonen jo akkurat like mangslungen og rik som den sosialistiske tradisjonen og i Norge så har vi hatt ulike former for konservatisme. En har vært knyttet til KRF og vært eller knyttet opp til religion, en har vært knyttet til Høyre, veldig fokus på institusjoner. Og så det en annen konservatisme som handler om at hva det poenget med det hele? Hva er poenget med politikken? Og vi som kulturkonservative mener at det jo kulturen som poenget med det hele. Vi har vært her på berget i 10 000 år. Den norske kulturen en veldig distinkt kultur, en veldig flott kultur, som jeg mener at vi bør bevare. Det den arven vi får, det den arven vi skal bære videre. Og så vi i en tid der vi snakker mye om tap av artsmangfold, men det enorme tap av kulturelt mangfold som har foregått de siste 50 årene, verden har bare blitt et langt fattigere sted, og du kunne gråte litt igjen når du ser de store sivilisasjonene, den enorme fargerikdommen som blir redusert til at overalt i verden så sitter folk og ser på Netflix i stedet for å dyrke og bære videre sin egen kulturelle arv.
Så kulturkonservativ her betyr så å si nasjonalkonservativ?
Eller nasjonalkonservativ nok mer en utenrikspolitisk doktrine som handler om at målet med utenrikspolitikk å sørge for at staten er så suveren som overhovedet mulig. Mm. Veldig fokus på folkesuvereniteten på sånn måte. Mens det kulturkonservative, vi opptatt av kulturen som kjerne i det hele. Det liksom mens venstresiden har en tendens
til... Men når du sier kulturen, er det den nasjonale kulturen?
Ja, gjerne. Men så som vi, i Norge så har vi også for eksempel samisk kultur, som vi velger å se på det som en del av den nasjonale kulturen, jeg gjør det. Men jeg mener, det nasjonale, du har en enhetskultur som skal videreføres, men det også regionale kulturer. Du kan få Trøndelag, som et utrolig sterkt kulturelt område. Og jeg mener da at staten skal bære fram den kulturen som i Norge.
Ja, det inkluderer jo da Ola Bortmo lager alltid bastu på nachspiel med tørketrommelen.
Jeg har vært på et sånt narspill på Valstu med Olav Bortenmo. Men nei, altså, dette jo veldig fint sagt, og det minner jo egentlig om noe av det første som står i min kamp og Knausgaard også, at den liksom enorme forflatningen som fører med, og alt det som forsvinner i verden og sånn, og det jo en visjon som jeg tror det veldig, veldig vanskelig å ikke dele, eller du må være veldig rar for å ikke dele den visjonen om å ta vare på mange ulike kulturuttrykk og sånn, men min kritikk da bare, eller sånn, noen ganger følelse av konservatismen, liksom at dette på papiret da, eller ideen, og så i praksis så konservatismen, det går alltid hånd i hånd med markedsliberalismen, og da blir det på en måte bare en måte å kle seg på, på en måte, der man liksom ender opp med å bygge ned i praksis alle disse, sant, ta Lars Roar Langslet, han en av Norges mest kjente konservative, hans store bragd i Norge var jo at han oppløste NRK-monopolet, og det skryter man jo veldig om, men hvor konservativt var det liksom? Mm. Det kan man jo ha for eller mot, men det jo en liberalistisk ting, og likevel så snakker man i flotte salonger om at han var veldig sånn konservativ og sånn, fordi han, men altså i praktisk politikk da, ender ikke konservatismen alltid bare opp som sånn glidemiddel for liberalismen, for å se det på den måten.
Du ikke på jordet. Jeg har selv sagt det. Ta Minerva, som jeg skriver for, da. Så Minerva lever på et kott på Civita. Så det jo et bilde, ikke sant, at de konservative liksom bare en avdeling under liberale. Jeg helt enig at i partiet Høyre, som liksom skal være det konservative partiet, så de konservative bare en gruppe mennesker som klær seg på en spesiell måte med en viss forkjærlighet for tunge ullstoffer. Det mye tweed, liksom.
Og det liker du også.
Jeg liker også tweed, ja. Men...
Men du mener det.
Ja,
eller... Du mener den tweeden.
Jeg ender jo opp i, som en sånn der minoritetenes minoritet, på grunn av at jeg mener, jeg lei av å tape, mens man i veldig mye av høyere, de hadde i løpet av 8 år med makten, så var det ikke en eneste tydelig konservativ seier. Erna Solberg leverte ingenting til du kan sa. Ikke faen, ikke engang et fungerende forsvar, altså.
Men la oss holde fast på det Mimir tar opp her. Er det en spenning mellom den kulturkonservatismen, respekten for institusjoner, tradisjoner og kulturer og så videre på den ene siden, og markedsliberalismen på den andre? Og hvordan har det artet seg i din intellektuelle utvikling?
Ja, det, ja, definitivt så er det en spenning, men det er det institusjonaliserte konservative som er en sånn, som eies av partiet Høyre, det er et eget kott, der det står en del som falmede faner, som de tar ut ved ujevne mellomrom, det er litt sånn som det er revolusjonen liksom 1. mai, mens hvor konservativt er Høyre, ikke veldig. Det som er interessant er at ute i Europa og i Norge så har vi fått en framvoksning av folkelig konservatisme, for det har jo alltid vært en frustrasjon for mye av venstresiden, er at arbeiderklassen er så forbannet konservativ, og også opptatt av gode manerer. Liksom det, radisene har sin grej, mens arbeiderklassen, hvis du skal komme fram der, så må du ha gode manerer og ta folk i handa, ikke sant? Dette har vært en sånn vanskelig greie for det politiske livet i Norge, for hvor skal de konservative stemme? Jeg aner ikke. For det finnes jo ikke noe kulturkonservativt parti i Norge. Enkelte trodde at det kunne være Senterpartiet, men det viste seg at de var egentlig bare mest opptatt av å få, når de bønner hadde fått det de skulle ha, så stoppet det litt igjen der, jeg inntrykket.
Men da markedsliberalismen var på sitt sterkeste ideologisk, og det skulle bare være frihandel og såkalt globalisering, og alt skulle prioritiseres, og konkurransen skulle løfte alle samfunnsområder, og skulle tenkes mer som bedrifter i offentlig sektor og så videre, vil si, på 1990-tallet, så skrev jo for eksempel Pierre Bourdieu da, at den her nyliberalismen som det ofte ble kalt, er et program for systematisk oppløsning av sosiale kollektiv. Det blir bare markedsrelasjoner, og det vil undergrave, en ting er sosialisme og velferdsstat, men en annen ting er kanskje religion, nasjon, tradisjon, alt det her som er forpliktelsen, ansvarsfølelsen, fellesskapsfølelsen for noe større enn deg selv og din egen vinning, undergraves som en slags sånn syre av det her, og har han fått rett i det, tror du?
Hvis fanken har fått rett i det, så kan han... Nå er du liksom midt i kjernen til Michel Houellebecqs forfatterskap. Hans mest berømte bok heter De elementære bestanddeler, og handler nettopp om den atomiseringen av samfunnet, og han beklager, eller er lei seg over at liksom, nasjonen dekonstruert, religionen mistet sin kraft for i menneskenes liv, selve kjernefamilien som, som han beskriver som den en protokommunisme, altså da et virkelig en sånn en kommunistisk minienhet.
Ja, du ideen om at det ikke foregår noen transaksjoner i familien.
Så jeg var medlem av SU da jeg var ung, så jeg har hørt alle mulige teorier omkring ekteskap som prostitusjon og slaveri.
You're tricking in the marriage.
Men Houellebecq har et veldig bra sitat, og det ekteskapet er kommunistenes siste skanse mellom menneske og markedet.
Ja, mens alt dette blir jo revet. Nei, liksom saken, på et eller annet tidspunkt så tror jeg at vi som sitter rundt bordet her, må slutte å ha debatter som er avgjort og som vi har arvet av fedrene våre og de folkene vi så opp til, og for samfunnet vårt trenger oss til å se virkeligheten i hvitøy, og virkeligheten er liksom at, jeg leser en statistikk der, i Sverige så er vel omtrent halvparten av mennesker over 65 lever nå alene. Vi er ferdig med å bli redusert til et samfunn der stadig flere av oss vil leve livene våre på 40 kvadratmeter med ferdigmat og Netflix. Alle de fellesskapene som ga livet fylde og glede, men det er liksom, vi er blitt voksne nå, og det er liksom, det er underlig, men... det å komme sammen med mennesker og få til noen ting, er det som virkelig gir oss glede. Ikke sant? Det å stille opp på noen ting, og det er jo ikke de tingene du får betalt for som gir glede. Du gjør jobb for å tjene penger, men det å stille opp for meg, i min kirke eller i idrettslag, det å komme sammen som mennesker, det er jo derfor vi fanken jobber da. Det er jo det som er gullet. Det er kulturen som er gullet når vi kommer sammen med mennesker som vi kanskje ikke kjenner om et prosjekt. Det er det som er så utrolig fint. Og problemet i vestlig samfunn er at vi er i ferd med å bli splittet opp i en utall individer som ikke klarer å forholde seg til hverandre. Sånn som for eksempel Houellebecqs skikkelser som knapt klarer å forholde seg til noe annet menneske utenom gjennom sex, som alltid er skuffende.
Høres ut som exit.
Nej, alltså amen till detta vill jag säga alltså, men det som
är musik i dina öron.
Det är musik i mina öron, ja. Men det men jag detta är bara för att ställa ett kritiskt spörsmål till konservatismen som ideologi då, för många av dessa här tankarna och reflexerna, detta menar jag är både helt riktigt men heller inte någon sån utpräglad motsättning till att jag är socialist. Och min alltså på socialismen och liberalismen kan i sina mest förenklade former vara extremt sån rationalistiske, instrumentelle, økonomistiske, handler veldig lite om sånn kultur, verdier og tradisjoner. Det er bare økonomi og økonomi, og det er greier liksom. Veldig forenklet sagt, men likevel da. Mm. Og så er konservatisme på en måte, det er jo en sunn, kanskje, et sunt instinkt å ha med seg, både når man er sosialist og når man er liberalist. Men konservatismen klarer jo aldri å stå på egne bein mot noen av disse ideologiene. Det blir alltid sånn elegi av at nei, nå har alt gått i dass, og alt er jo oppløst, og sånn, fordi at man må jo ha et eller annet økonomisk program som går med dette her fellesskapet man vil ha og hvordan det er, og da når man har på en måte gifta seg med markedsliberalismen så sitter man igjen 30 år etterpå og er veldig lei seg for at det gikk i dass, men det var jo forutsigbart for Bourdieu og kompani det da, så man burde kanskje hørt litt mer på oss.
Ja, nå, dette bildet er jo litt mer komplisert, så da skal ikke jeg ta den store Brexit-debatten her, men en måte å lese Brexit på er at vanlige folk reiser seg opp imot et markedsliberalistisk system som de anser for å ikke være i deres interesse. Og fy flate så sure journalistene og pengevakta og etablissemanget ble over dette. Vi ser ulike former for konservative eksperimenter. Du trenger ikke å like det. Jeg snakket noen fra en av våre mange uttenketanker som kom fram til at Trump er fascist, Erdogan er fascist, Putin er fascist, Ungarn er fascist, alle er fascister da. Fordi jeg for en liberalist så ser alt ut som fascisme. Men vi ser jo også at det er ulike eksperimenter som pågår der ute. Ikke alle, vi liker dem ikke alle, men det er også en del av som er konservative eksperimenter. Se på Meloni i Italia. Det er jo skremmende og litt fint, men det er de konservative som har mest vind i seilene, og det er jo ikke dere som har mest vind i seilene, for at du, jeg har skrevet om dette, for liksom når da en økonomisk krise som på mange måter støtter opp om Karl Marx antagelser om kapitalismens iboende motsetninger, altså at pengene bare konsentreres i et ekstremt snevert segment, mens man får en veldig bred underklasse av underbetalte mennesker som ikke eier annet enn sin arbeidskraft. I dette situasjonen så kommer det ikke et rop om at vi trenger mer sosialisme. Snarere så er det folk begynner å stemme på partier som de får klar beskjed om at de ikke skal stemme på, altså den nye høyresiden, som da blir stemplet som fascister. Men de er ikke fascister, det er en utrolig artsrikdom. Det er noen som er fascister, sånn som i Ataka i Bulgaria eller i Lille Morgengry i Hellas. Men veldig mange av disse partiene er ulike former for konservative partier, sånn som Front National, som jeg vil si er et konservativt parti, et nasjonalt konservativt parti.
Nå har vi beveget oss et stykke fra Kirsti Bergstøs ryk og reist Kjellingerykke, og det tror jeg det er god grunn til, fordi det tema her, altså hvordan markedsliberalismen, markedskonkurranse på alle områder, undergrave kollektiv og særlig kanskje da nasjonalstaten, det tror jeg er det overskyggende temaet i politikken i Europa, og kanskje i Vesten akkurat nå. Og et eksempel på det her, tror jeg er den strømdebatten som er i Norge nå, der nå sier jo den politiske eliten i Norge at selvsagt skal den prisen være det samme som i EU. Det skal settes på en EU-børs og smittes med EU-priser på norsk vannkraft, men det interessante er jo at den er jo bygd ut gjennom 100 år, nedbetalt av det norske folk, etter politisk-demokratiske vedtak om å sikre strømforsyning i et kaldt land langt mot nord. Mine foreldre og forfedre har gjort det. Mm. Og så kommer dagens egentlig regjering og storting og sier det der gjelder litt mer. Altså den norske nasjonen er opphevet som historisk kontinuitet på det området. Mm. Det finnes ikke mer, det gjelder ikke. Selvsagt skal prisen settes av EU. Og det her har vi hatt to folkeavstemninger om. Mm. Ikke sant? Og jeg tror at det her nasjonale spørsmålet, kan man være herrer i eget hus da, har en tendens til å overskygge. Hvis folk opplever at de ikke er herre i eget hus, så skifter mye. Det ser du i Brexit. Mm. Du ser det selvsagt når et land blir okkupert, som er en ekstrem versjon, så du kan ikke sammenligne sånn. Men det er noe med det spørsmålet der, at så lenge venstresiden stiller seg feil der, da, sånn som man gjør i Storbritannia, så tror jeg at de her høyre konservative, radikale, også partiene kommer til å være først ved utgangsdøra. Da. Det gamle bryter sammen, markedsliberalismen funker ikke for nesten noen mer. Hva tenker du om det her, du Mimir? Altså, når vi på en måte havner i en situasjon der vi på lag da, med Asle Tøye, Tøye, kulturkonservative, også ytterliggående til dels partier andre siden av Europa. Hva skjer med den radikale venstresiden i den situasjonen?
Det der jo et egentlig ganske vanskelig spørsmål, fordi at altså, jeg helt enig i den analysen at det folk på en måte lider under nå, det jo sånn fellesskap i oppløsning. Og det er jo ikke sånn at jeg synes det forferdelig trist nødvendigvis at statskirka har så mye mindre gang blant folk enn den hadde før, men alle fellesskap på en måte brutt ned, og det er ikke kommet noe til erstatning, så de gamle var kanskje dårlige eller uperfekte, men nå sitter du bare igjen hver mann for seg selv og litt sånn globale greier da. Og det der må jo venstre si å adressere da, det er jo helt komisk hvis ikke venstre sier skal være kritisk til at det mangler fellesskap i samfunnet, sant? Det blir jo helt merkverdig hvis man skal stå og bejuble en sånn individualisering og egentlig nyliberalisering da.
Men da jo tanken at Europa er fellesskapet da, det vil jo på en måte sentrums altså større si da.
Ja,
vi har et fellesskap, det er Europa, vi må stille opp for hverandre, det er krig.
Ja, og det fellesskapet mener jeg, både det er en diskusjon om det er for stort eller ikke, men det fellesskapet er ikke bygd nedenfra opp på den måten, og det er jo en konservativ innsikt også, da, men det er på en måte tegnet på et kart, og så får du beskjed om at nå er du velkommen i dette fellesskapet, enten du vil det eller ei, da, og sånn er det. Sånn at, men det er jeg i hvert fall, jeg er ikke sikker på alle de tingene rundt hvordan man skal liksom håndtere det, at plutselig står konservative, kanskje til dels ubehagelige konservative krefter, du nevnte jo noen av de i stas, på lag, for eksempel i kampen mot EU da, med norsk venstresiden som progressiv, demokratisk og sånn. Men det jeg i hvert fall 100% sikker på, det at hvis venstresiden skal liksom ha et politisk kompass, som på en måte bare er sånn omvendt magnet, liksom, at når du ser at Sylvie Listhaug gjør noe, så skal du alltid gjøre det motsatte.
Ja, hvis du er mot EU, så må du
ja, når du ser at Meloni gjør noe, da må det være feil. Hvis det var kjipe folk som var for Brexit, ja, da må vi plutselig bli for EU. Og da, det er to ting som er dumt med det, det er jo taktisk helt elendig, da, for du slipper alle de mest populære saker til konkurrenten. Og det andre er jo at det er intellektuelt helt pling i bollen, for du tar jo ikke egne politiske valg lenger. Du lar deg jo bare styre av sånn, hvem er det fint å være på lag med, liksom.
Saken er at for den harde venstresiden, den røde venstresiden, så her jeg kommer for å fortelle dere, vi stjal klærne deres mens dere var og badet. Veldig mye av den politiske logikken som har drevet den harde venstresiden, ideen om elitenes rolle, ideen om hvordan eliter setter seg fast i institusjoner og hindrer folkeviljen å nå gjennom ideen om at man må mobilisere, om at man må være hard, man må stå sammen. Høyresiden er mye bedre enn venstresiden på det, så som når man kaster stein på Sylvie Listhaug, tror du at det fører til at man får intern debatt i Fremskrittspartiet om Sylvies retorikk? Ikke i det hele tatt, da. Det bare gjør sterkere, sånn som det pleide å være på venstresiden, at man slutter rekkene, mens venstresiden er litt sånn på letingen. Det er kult at vi har den debatten her, for jeg tror at for venstresiden så er det vanskelig å vite for et ubehag over å ende opp i leir med de konservative, det tror jeg ganske er så enkelt som at både det delen av revolusjonen på hylla og de konservative har tapt så mye at vi har blitt ganske greie til å leke med folk. For vi kommer ikke til å vinne dette. Det er ingen fare for at vi får regjering og gjennomføre våre politiske prosjekter, så derfor så er vi flinkere til å snakke med hverandre. Og det tror jeg kommer til å vedvare helt til noen blir sterke igjen. Og så kommer nok intoleransen til å kunne få vind i seilen igjen.
Ja, det er jeg enig i at det er delvis svakhet da, som motiverer liksom denne litt underlige koalisjonen eller samlingen. Da. Så tror jeg det er også rett i at venstre sier at jeg ikke villig lenger til å være dårlig likt på ekte i offentligheten. Det er også litt paradoksalt ut hvis du er rødt og har hatt de ukrainske standpunktene som jeg har hatt, for det har virkelig vært dårlig likt. Men det er en altså skoleflinkhet da. Du vil at dine politiske motstandere i alle fall skal synes at du er en redelig og skikkelig og dyktig person, og kommer litt tilbake til det høflighetsgreiene også da. Mm. Og det gjør jo at du av og til, tror jeg, kvier deg for radikale løsninger da, egentlig.
Hei, mitt navn er Johan Chanmigaratnam.
Og jeg heter Ingrid Fadnes.
Vi er journalister i venstresidens dagsavis, Klassekampen.
Og nå så har vi et skikkelig godt tilbud til deg. Du kan få Klassekampen gratis i 3 uker.
Sjekk ut klassekampen.no/gratis.
Ja, det klassekampen.no/gratis.
Og det stopper helt automatisk.
Snakkes!
Snakkes! Litt tilbake til utgangspunktet. Vi har snakket om høflighet og veloppdragenhet, og det jo en dyd som konservative sett høyt, og som vi har snakket om også deler av folk flest, ikke minst borti privat sektor, litt langt fra studentene på humanistisk fakultet, kanskje. I det bildet der så er det veldig interessant og påfallende at en del populære høyrefigurer er veldig grenseoverskridende og ekstremt uhøflige, sånn som, la oss si, Donald Trump da. Som sier, jeg kan stå på Fifth Avenue og skyte en fyr i hodet, og jeg kommer ikke til å miste en eneste velger. Han kaller alle andre med sånne nedsettende kallenavn, og er kanskje verdens frekkeste, mest uoppdragende politiker. Hva i alle dager er det her, Asle Tøye, hvor i alle dager kommer den nihilismen fra? At det ingen regler som gjelder mer, for det jo i hvert fall ikke særlig konservativt.
Det definitivt ikke veldig konservativt, og Donald Trump representant for en populistisk, amerikansk populistisk tradisjon. Jeg mener jo at Donald Trump den første latinamerikanske herskeren i USA. Hva han? Han en caudillo?
Bølle, en sterk
mann. Ja, han den sterke mannen som er bøllete og frekk, og som gjør det som skal til. Det hans visjon som det som betyr noe. Max Weber har skrevet om denne type karismatiske autoriteten som han står for. Jeg synes det merkelig at ikke noen har påpekt det. Har du sett Citizen Kane? Mm. Han er jo en sånn Citizen Kane-type som skal omskape USA, et USA som han ikke forstår. Han er jo fra den øverste sosiale elite og representerer da det laveste segmentet. Og hans geni, da, hvis man skal snakke om det, er at han klarer å få folk til å komme seg ut av sofaen og stemme. Og det er noe som er et problem for veldig mange, og det er noe som sikkert dere som er på den harde venstresiden er i samme. Hvis dere skal ha velgerne deres ut, ofte så er det litt desillusjonert og har gitt opp politikken, og derfor må man klinke ordentlig til for å mobilisere, og det er jo det Trump har fått til. Og så gikk jo da den konservative høyresiden med på et faustiansk deal, ganske enkelt, der de solgte sjela sitt til Trump fordi at Trump kunne vinne.
Og her det jo noe interessant som vi var inne på en gang vi hadde Erik Løkke fra Civita på tråden, fordi han jo en svoren tilhenger av Ronald Reagan, og en svoren hater av Donald Trump, og veldig overrasket over at det samme partiet kunne da selv sjela si til vedkommende, mens jeg tenker jo litt annerledes, fordi Reagan brukte jo å si at nine most terrifying words in the English language are I'm from the government and I'm here to help. Man har jo systematisk hetsa på staten, på fellesskapet, på fellesløsningene, til fordel for egentlig rett og slett mistillit da, og fortalt alle at hele skiten er korrupt, velferdsstaten er korrupt. Og er det ikke litt det samme som vi snakket om her før i dag, at du kan gjerne ha noen konservative idealer og ønske deg samhold og fellesskap og sånn, men så lenge du fører en sånn, dels en markedsliberalisme som Reagan stod for, men også en mistillit til de fellesløsningene arbeiderklassen kjempet fram, så høster du så du så da. Jeg anser Trump som det republikanske partiets ektefødte barn, og ikke som en gjøkunge som en rar ufo putta i det redet.
Ja og nei. Et annet sitat av Reagan er jo det at en stat som er stor nok til å kunne gi deg enn hva du måtte ønske, vil også være stor nok til å ta fra deg alt. Og det er en veldig konservativ uro. Så jeg er en sånn small government conservative, så det er der skiller vi. Jeg ønsker at staten skal være så liten som overhovedet mulig. Den skal gjøre nattvekteroppgaven og skal gjøre det bra.
Den skal være liten nok til å kunne druknes i et badekar?
Nei, jeg vil ikke drukne staten i et badekar, men jeg mener at staten skal... Så jeg mener at vi kommer til en veldig merkelig situasjon, ikke sant? Der staten ikke gjør nattvekteroppgavene sine ordentlig. De skal levere gode veier, rimelig strøm. De skal levere et forsvar som klarer å forsvare landet, men den skal ikke ta over kulturen sånn som du gjør i Norge, ikke sant? Så nå sitter vi i et studio der noen har samlet inn penger for at vi skal lage denne podden. Fin måte å gjøre det på, synes jeg. Samtidig som at vi har et mediehus, NRK, som er større enn alle andre. De har så store økonomiske muskler. Og der føler nok dere og jeg at våre perspektiver nok ikke alltid blir løftet fram på noen bra måte.
Med tanke på Trump og typer som kanskje til og med Sylvie Listhaug mimer, er det egentlig muligens litt for kjært av oss å starte det her med at vi bekymrer oss for at det er venstresiden som står for i høfligheten?
Ja, altså, jeg er i hvert fall ikke enig i at venstresiden er noen sånn mer utpreget uhøflig politisk retorikk, men altså det jeg sitter og liksom irriterer meg over da, for nå har vi snakket om fløypartiene på begge sider, her kommer hesteskoteoriens mann igjen da, men nå har vi snakket om fløypartiene, og Sylvi Listhaug, hun har liksom masse egentlig uhøflige, drøye, kjipe ting, og jeg synes heller ikke hun nødvendigvis kan sammenlignes med Berg, så der ryker jeg seg jo veldig forsiktig sammenlignet med en del av de verste Listhaug-greiene. Men jeg oppfatter ikke på en måte at de der politikerne i sentrum, altså det for eksempel Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch. Hvor liksom høflige var de med folk? Altså, det jo klart at det jo ikke sånne strake pøkker, liksom, og de ikke rå i språk og sånn, men det jo maktmennesker som utstråler «Jeg har makt, det har ikke du, du dum, jeg smart». Sånn at det jo bare et annet sett med hersketeknikker som ved første øyekast kan virke som det veldig dannet, men som egentlig veldig uhøflig. Og bare for å ta et eksempel på noe jeg synes veldig uhøflig. Hvis du blir stilt et spørsmål, så nekter du å svare på det. Det jo jævla uhøflig. Men det gjør jo veldig mange politikere da. Eller hvis du blir stilt et spørsmål, og så liker du til og med, eller forteller ikke sannheten, det jo også ekstremt uhøflig. Sånn at, eller for eksempel å stå og brøle Putin i Europa midt mens Kirsti Bergstø snakker i en TV-debatt da. Det jo også veldig, veldig uhøflig. Og likevel har vi en diskusjon om Kirsti Bergstø er uhøflig, men vil jo aldri finne på å diskutere om Jonas Gahr Støre uhøflig, for man antar at hans borgerlige manerer gjør han høflig. Ja. Men tåkeprat, er jo høflig mot folk, altså.
Jo, men jeg kjenner jo flere som har reagert litt på det Bergstø sa, med en sånn emosjonell følelse at ja, det noe du tråkker over, eller er det der nødvendig, ikke sant? Men de samme folkene reagerer jo ikke hvis liksom Henrik Asheim kaller Øystein Djupedal for SV sitt i den potteplante,
ja, ja.
Eller at unge høyre sier la dem raute nynorsk og sånn. Så hva tror du, Tøye, kan det være sånn at den reaksjonen mot uhøflighet kanskje også noen ganger uttrykker en anerkjennelse av hierarkiet, altså at man føler at en transgression, en overskridelse å gå løs på den mektige mannen, mens hvis du sier noe litt fordomsfullt om somalier, så er det noe annet.
Jeg tror du inne på noen ting der, at du skal offre ved de riktige templene, og det enkelte ting som skal respekteres. Jeg tror at vi kan være alle sammen enige om det enkelte ting som skal respekteres, som for eksempel kongefamilien skal respekteres. Det tror jeg at de fleste nordmenn enige om. At
jeg vil ikke ha brukt de ordene, men...
Nei, men saken at selv venstresiden så aldri uhøflig når det gjelder kongefamilien, så det enkelte ting som vi holder heldige vi alle sammen. Men skal vi holde hverandre hellige i politisk debatt? Nei, egentlig ikke, men det også greit med den der parlamentariske tonegreia, på grunn av at av og til så sterke ord kan være veldig avsporende, og det opplever nok kanskje SV nå, at poenget handlet jo om skatteflyktninger, poenget handlet ikke om rik og reis og hvor stygt det er. Nå har vi avklart at jeg anser det ikke for å være veldig stygt, det synes jeg helt innenfor, men jeg tror at de fleste har i debatt også innsett at når du sier de tingene som er en sånn ordentlig perfid, skikkelig en god, treffende, ondskapsfull kommentar, så hjelper det ikke debatten, du vinner sjelden debatten. Du kan vinne sympatien og du kan få lattebrøle, men du vinner sjelden debatten på det, og det er vel også en sånn en erkjennelse av hvordan vi driver med dette her nå.
Jeg tenker at Kirsti Bergstø gjorde det på en måte var litt anti-autoritært, og hun sa liksom ryk og reis til en av landets riksdemenn, og Mimir, hva er det motsatte av anti-autoritært?
Det er autoritært, men jeg er enig med Astor, men jeg vil bare så legge det en liten betingelse. Spørsmålet er jo om du vil ha politisk debatt, for hvis målet ditt er at det skal, debatten skal avspores, at det er mye kjekkere å snakke om retorikken, ryk og reis, sånn som det kanskje er for Høyres Henrik Asheim da, for han er kanskje bra at det blir en debatt om retorikken ryker reis framfor hva gjør man egentlig med de som flytter utenlands, eller bør skattene være sånn eller sånn da. Så på en måte, hvis målet er å avspore, så er jo den metoden da veldig god, men for Kirsti Bergstø og andre som kanskje har mål om å endre på en måte norsk politikk på det området, så er det ikke sikkert at 3 dagers debatt ender om ordvalg, uansett om det er innenfor eller utenfor. Er liksom
ja, så er det jo enkelte grupper som skal tåle, ikke sant? Så som jeg opplevde i forbindelse med Ukraina-debatten, så er rutinemessige anklager om landsvik, som er noe av det styggeste du kan anklage noen for, å være landsviker, liksom da har du tatt mye tran. Rutinemessig så var det at man kalte FRP for et brunt parti, for et liksom fascistisk parti, men enhver nordmann vet at hva enn man mener om FRP, fascister er ikke FRP, mens det gjerne sånn at ja, men det får man tåle for at man et fløyparti, og det, på venstresiden så liksom dere anklages også ofte for liksom stalinisme og liksom sånn, hæ? Åpenbart ikke har du fulgt med på mitt politiske virke, vi snakker om strømpriser her. Så det nok sånn at i det øyeblikket du går opp imot de to store partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, så blir plutselig den gode tonen veldig viktig, og så blir det litt av sånn der besteborg, liksom, det går det ikke an å si. Og jeg veldig tilhenger av å holde, vi må holde litt brede rammer. Meningskorridoren må ikke bli for sneve, for den allerede litt for sneve, mener jeg. Det en del temaer som vanskelig å diskutere i Norge, og kanskje det burde være lettere å klinke til.
Ja, det får bli siste ord i den her inspirerende og fruktbare samtalen. Tusen takk for at du stakk innom Mimre Marsdal, Asle Toje.
Takk så mye.
Asle Toje er på vei ut døra, men du må bli litt til, kjære lytter, for bare hør her. I din podcastspiller kan du akkurat nå finne fram vår nyeste produksjon, Bokklubben. Sersjant Sjakar, Maria Navarro, Skaranger, Johan Sjanmugaratnam lager den beste litteraturpodcasten i Norge, etter vår ydmyke mening, og den nyeste episoden tar for seg Edouard Louis og temaet Klassereisa. Det er jo et spennende tema som kanskje av og til skygger over dem som blir igjen. Klassereise er jo ikke det vanlige, men det uvanlige, men uansett, det er et forfatterskap som er verdt å sette seg ned hvis du ikke har gjort det, og verdt å diskutere for alle dere som allerede er Edouard Louis-fans, og det får du også rett i fletta på forfatterens egen bokklubb, der du er invitert inn, og den heter altså Bokklubben Bastard, hvis du skal ha hele navnet. Så det finner du i spilleren din, gratis fra oss i Manifest Media. Media, som ikke er gratis å lage. Så det er jo et annet poeng her da. Du er nødt til å finne fram vipsen din. Hvis vi skal overleve 2023, så er vi helt avhengig av lytterens støtte, og det har vært overveldende. Etter at vi oppgav vipsnummeret første gang, så tror jeg det har kommet inn 200 000 kroner. Og da har jo kanskje produsent Mikkel til tarifflønn noen måneder til, og vi driver jo ansett folk for å bygge ut Manifest Media også med en nyhetskommentar fra høsten av. Så her skjer det ting, men vi er også helt avhengig av din støtte. Det bare å trykke fram Vipps-appen, det også. Nummeret 79 26 46. Vi tar det en gang til, sånn at du ikke glemmer det. 79 26 46, og du vippser valgfritt beløp. La meg bare nevne det at mange har bedt oss om å lage en mulighet for å gi fast. De vil gi en gang i måneden. De vil gjerne ha en supporterklubb, så vi har tenkt å høre på det. Vi har tenkt å lage en supporterklubb. Vi har bare ikke helt fått ut fingeren med det enda, så det kommer snart. I mellomtida så er det sånn sporadisk vipsing som gjelder, og helt til slutt, la oss nevne manifestkonferansen. Den skjer på tirsdag, 28. mars, Sentrum Scene, og du har fortsatt muligheten til å skaffe deg billett der. Der kommer jo Bokklubben Bastard og mange andre, og gir gjerne på en hel dag med oppløftende, interessant og lærerikt og utfordrende program på Sentrum Scene. Du kan sjekke ut manifestkonferansen.no. Mimre Marsdal er tilbake neste uke.
Dette er en podcast fra Manifest Media. Produsent er meg, Mikkel Kvelås. Hvis du har uløste problem Mimir og Magnus bør behandle, skriv til redaksjon@manifestmedia.no. Du hører Mimir og Marsdal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Nå det mai-fest I Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På 6 stykk First Price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pant. For det vi som prispresserne, og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.